Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, duminica de astăzi ne pune înainte o pildă a milosteniei. Ni se pune înainte o întâmplare în care milostenia ne este prezentată ca fiind în același timp expresie și a milei lui Dumnezeu, dar și a dreptății Lui. La Dumnezeu mila decurge din iubirea Lui, pe când la oameni mila este un aspect al tristeții. Foarte greu se poate abține omul să nu se raporteze la un sărac, la cel care este nefericit, la cel care are nevoie de ajutor, cu un fel de superioritate. Ceea ce face ca mila să devină un soi de superioritate. Ne pare rău de cel sărac, de cel amărât, pentru că nu este la fel ca noi. Prin urmare, eu, privind la sărac, mă situez deasupra acestuia. Mie, chiar dacă îmi pare rău de situația lui, totuși, nu pot să nu recunosc faptul că sunt deasupra lui. Acesta este principalul motiv pentru care mila noastră nu este desăvârșită. Dacă se păstrează între aceste limite, mila noastră nu provine din iubire. De aceea nici nu este cu adevărat iubire. Nu este ceva care să ne aducă la înălțimea chemării noastre și nu ne aseamănă cu Dumnezeu. Desigur că cele spuse până aici arată o parte mai fină a milei, pe când pilda de astăzi se pare că ne arată un aspect puțin mai evident, chiar grosier al acesteia, pentru că punându-ne înainte, față în față, doi oameni, unul foarte bogat și unul foarte sărac, ne sunt arătate faptele lor și nu gândurile lor. Să observăm mai întâi de toate faptul că aici nu este vorba despre doi oameni care nu se cunoșteau, niște oameni care erau depărtați unul de celălalt, ci dimpotrivă vorbim despre doi oameni care erau foarte aproape unul de celălalt. Săracul despre care ni se povestește în Evanghelia de astăzi trăia chiar la poarta acestui bogat. Sfântul Evanghelist Luca ne spune că chiar că acest sărac trăia pe o grămadă de gunoi la poarta bogatului. Era, prin urmare, cu adevărat un oropsit al sorții. Nu avea niciun fel de avere. Nu avea nici măcar un acoperiș deasupra capului. Nu avea nimic. Gunoiul era palatul lui. Ba nici de sănătate nu se bucura, pentru că aflăm faptul că era plin de bube. Cu toate acestea, el era milostiv și învățăm din Evanghelia de astăzi faptul că mila lui provenea din smerenie, căci el îi primea chiar și pe câini care se apropiau de el să-i lingă bubele. El nu se socotea nici măcar deasupra acestora, nu se credea mai mare nici decât câinii. Mila acestui sărac se revărsa și asupra animalelor. Cu adevărat, săracul acesta arăta mila despre care am spus mai înainte. Ne mai spune Sfântul Evanghelist Luca și un alt amănunt, și anume că acest sărac ar fi vrut să se sature măcar și cu resturile care cădeau de la masa bogatului, dar nici de acestea nu avea parte. Cu adevărat, o viață nefericită din toate punctele de vedere. Pe de cealaltă parte, aflăm din Evanghelie că bogatul trăia în porfiră și vison. adică se bucura de un lux de care doar împărații aveau parte. Nu numai că nu-și refuza nicio plăcere, ci chiar și pe cele care nu erau potrivite rangului său și le permitea. Acest sărac care trăia chiar la poarta bogatului era cu adevărat aproapele acestuia. Era foarte aproape, atât de aproape pe cât se putea permite să fie de aproape. Cu toate acestea, pentru bogat, acest sărac era nu doar departe, era de-a dreptul un necunoscut. Cel puțin așa se comporta. Desigur că îl știa, îl văzuse ori de câte ori intra sau ieșea pe poartă, căci acolo stătea acest sărac, la poarta bogatului, pe o grămadă de gunoi. Așa îl ignora și cu nepăsarea lui, bogatul îl expulza de-a dreptul pe sărac din viața lui. Așa își duceau viața cei doi, dar așa cum se întâmplă în viața fiecărui om, vine și momentul adevărului. Vine momentul în care se face trecerea către viața cea adevărată. Așa numim noi moartea, momentul adevărului, deoarece moartea pentru fiecare dintre noi este o trecere, dar în același timp este și un moment al adevărului. Atunci se văd toate așa cum sunt. Și iată cum ne prezintă Sfântul Evanghelist Luca acest moment. Și a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Trecerea săracului în viața veșnică este prezentată într-un mod mai amănunțit, arătând cinstea de care s-a învrednicit. A murit săracul, zice, și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avram. Când a fost vorba despre trecerea bogatului dincolo, evanghelistul schimbă registrul, rezumându-se la a zice doar atât. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Atât de scurt, sec chiar. Nu degeaba se spune că viața cealaltă nu face decât să înveșnicească ceea ce trăim în viața de aici. Demn de remarcat este și faptul că săracului îi se spune pe nume, pe când bogatului nu. Orice om are un nume, însă nu toți oamenii se comportă de ca și cum ar avea un nume. Vai de cel a cărui nume este mai mare decât trăirea, spune Sfântul Vasile cel Mare. În nume stă taina persoanei, dar acest bogat s-a comportat de ca și cum nici nu era om, de ca și cum era dezumanizat, era depersonalizat. Săracul, în schimb, avea un nume. Și încă ce nume? Credem că nu întâmplător acest sărac purta numele lui Lazar, cel înviat a patra zi din morți. Săracul purta așadar numele celui care fusese ridicat nu doar din morți, ci chiar din putrejune. Aceasta din pricină că și el în timpul vieții sale fusese acoperit de bube, semn al putrejunii care îl cuprinsese. Și la fel cum a fost ridicat Lazar odinioară de Mântuitorul din putrejunea sa și după 4 zile a fost adus de la moarte la viață, tot așa și săracul, murind, a intrat în viață și a ajuns în sânul lui Avram. De ce spune Sfântul Evanghelist că săracul a ajuns în sânul lui Avram și nu în sânul lui Iacob sau lui Isaac sau al altui drept? Sfântul Ioan Gură de Aur ne lămurește acest lucru spunând că Avram era primitor de străini și de aceea faptul că bogatul l-a văzut pe Lazar acolo a fost pentru el o mustrare mai mare decât dacă l-ar fi văzut altfel. Mustrarea lui Dumnezeu este delicată, dar cu toate acestea nu cruță pe nimeni. Văzându-l deci pe Lazar fiind mângâiat de către Avram, bogatul a fost mustrat mult mai mult decât dacă ar fi primit-o direct din partea lui Lazar sau chiar a lui Dumnezeu. Interesant este faptul că bogatul l-a recunoscut pe Lazar stând în sânul lui Avram, ceea ce arată faptul că îl mai văzuse, că nu doar îl cunoștea, ci îl și cunoștea, dar cu toate acestea îl ignorase tot timpul vieții sale și o făcuse cu bună știință. Același lucru îl facem și noi de atâtea ori când trecem pe lângă cei care au nevoie de ajutorul nostru și ne-l cer. Îi ignorăm cu bună știință și ne prefacem că nu-i cunoaștem, că nu i-am văzut, că avem treburi mai importante de făcut. Noi suntem mai importanți decât ei. Viața lor nu contează pentru noi, dar vine un moment al adevărului. Și așa cum a venit și pentru bogatul din Evanghelia de astăzi. Văzându-l bogatul pe Lazar în sânul lui Avram, îi spune acestuia: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că-și mă chinuiesc în această văpaie. Foarte frumos observă Sfântul Ioan Gură de Aur că aici se aplică acel cuvânt al Mântuitorului care spune că cu ce măsură măsori, cu aceea ți se va măsura. Dacă bogatul în timpul vieții sale nu a făcut milă cu săracul, nevrând să-i dea acestuia nici măcar din resturile care rămâneau de la masa lui, iată că acum se vede lipsit chiar și de o singură picătură de apă cu care să-și umezească buzele. Un alt lucru pe care îl observăm este acela că bogatul îl numește pe Avram părinte și nu îi se adresează direct lui Lazar, ci îi se adresează lui Avram, recunoscând prin asta adevărata autoritate. Acest lucru arată faptul că după moarte nu mai există amăgire. Momentul morții mai este numit și momentul adevărului, pentru că lucrarea de amăgire și de înșelăciune a diavolului, la fel ca și lucrarea prin care noi înșine ne amăgim, încetează. Atunci lucrurile se vor vedea exact așa cum sunt ele în adevărul lui Dumnezeu. La cererea bogatului, Avram răspunde astfel: Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar asemenea pe cele rele, iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voie să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Bunătatea sfinților nu are margini, căci iată Avram îi se adresează bogatului cu bunătate și nu cu asprime, numindu-l fiu. Între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voie să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Această prăpastie nu este săpată de altceva decât de indiferența și de neatenția noastră față de aproapele nostru, indiferența. În ea, spun părinții, ajung doar aceea pentru care cuvântul tu nu mai are nicio importanță. În iad ajung doar cei care nu cunosc decât cuvântul eu. Se știe faptul că împotriva iubirii nu se pune ura, ci indiferența. Pe bună dreptate a definit un părinte dragostea astfel. Iubirea, zicea el, este pășirea, plutirea, peste prăpastia răutății și a neatenției față de om. Dar nu numai acesta era motivul pentru care lui Lazar nu i s-a îngăduit să meargă la bogat și să-i aline arșița, ci și dreptatea lui Dumnezeu, lucru pe care îl aflăm din cuvântul lui Avraam. Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar asemenea pe cele rele, iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Sfântul Ioan Gură de Aur arată aici faptul că Sfântul Evanghelist folosește cu bună intenție aici expresia ai luat și nu ai primit, vrând să arate prin aceasta că ei au luat din cele ce li se cuveneau, au luat cele pe care le meritau. Cum adică săracul Lazar luase în viața sa pe cele rele, de ca și cum acestea i se cuveneau? Cum el, care era atât de milostiv până și cu animalele, merita lucruri rele, iar bogatul, care era nemilostiv și care nu băga în seamă nici măcar pe cel pe care îl vedea zilnic la poarta sa și pe care ar fi putut să-l miluiască, doar cu niște resturi de care nu mai avea nevoie, le primea pe cele bune de ca și cum le merita? Desigur, căile lui Dumnezeu sunt de nepătruns pentru noi, iar dreptatea lui are ca limită iubirea lui de oameni. Cu toate acestea știm și faptul că oricât de drept ar fi un om, nu există nici măcar un suflet pe lumea aceasta care să fie cu adevărat curat înaintea lui Dumnezeu și, așa cum spunea dreptul Iov, de ar avea omul viața o singură zi și tot nu ar fi fără de păcat. La fel se întâmplă și cu oamenii păcătoși. Oricât de mari ar fi păcatele lui, tot se găsește chiar și la el o mică faptă bună. Și de aceea, atunci când vedem pe unii bogați, pe unii oameni care sunt răi și totuși se bucură de liniște, de spor și de bogăție, să înțelegem din pilda aceasta că succesul de care se bucură ei este plata pentru cele bune, dar mai ales să înțelegem că este toată plata pentru cele bune. Și așa cum bogatului din Evanghelia de astăzi a spus Avraam că tu le-ai luat pe cele bune ale tale, adică pentru că ai luat pe toate cele bune ale tale în viața aceasta, pentru viața cealaltă nu ți-a mai rămas nimic bun de luat. Tot așa și săracul a suferit cele rele în viața lui din unul din aceste două motive, după cum aflăm de la Sfântul Ioan Gură de Aur. Ori pentru unele păcate pe care le-a făcut în timpul vieții sale, și Dumnezeu îngăduie cele rele, îngăduie suferință pentru ele în viața aceasta, pentru ca în viața cealaltă să fie izbăvit de acestea, ori pentru a primi o cunună mult mai frumoasă în viața cealaltă. Pentru că se întâmplă de multe ori ca unele suflete puternice și curajoase să sufere neplăceri și dureri pe nedrept, pentru ca în viața cealaltă să primească o cunună mult mai strălucitoare. Un alt lucru care ne intrigă în această pildă, poate cel mai greu de înțeles moment din această pildă, urmează abia acum, căci bogatul văzând, înțelegând deci că lui este refuzată cererea de a fi miluit, îl roagă pe Avram ca măcar să-l lase pe Lazar să meargă la frații săi care încă trăiau, căci mai avea 5 frați, care se vede treaba, își duceau viața la fel cum și-o dusese și el, adică fără grijă de mântuire. Dorea bogatul ca măcar ei să fie avertizați de pericolul care îi aștepta în această viață, ca nu cumva să ajungă și ei în același loc. Avram îi refuză iarăși cererea, deși era o cerere altruistă. Nu era o cerere pentru sine, ci pentru ceilalți. El se ruga pentru ceilalți, nu pentru sine. Învățăm de aici faptul că rugăciunea celor nemilostivi nu este primită de Dumnezeu, chiar dacă nu se face pentru ei înșiși. Această rugăciune este urăciune înaintea lui Dumnezeu. Judecata lui va fi fără milă pentru cei care nu au făcut milă. Să auzim ce îi răspunde Avram bogatului. Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu este nevoie să meargă Lazar la ei, deoarece au la îndemână toată legea și prorocii. Frații tăi, la fel ca și ceilalți oameni de pe pământ, îi iau pe Moise și îi iau pe proroci. Au legea transmisă și lăsată de aceștia și, prin urmare, nu sunt nici de cum fără de ajutor. Nimeni de pe pământ nu trăiește de ca și cum ar fi fără ajutor, de ca și cum nu ar ști nimic din toate acestea, din tot ceea ce este necesar pentru a se mântui. Cu adevărat, nu ar fi putut Lazar să învețe pe frații bogatului mai mult decât o făcuseră deja Moise și împreună cu el toți ceilalți proroci. Cu toate acestea, bogatul insistă zicând: nu, părinte Avram, ci dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Avram răspunde foarte scurt, tăios de scurt: dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva dintre morți. Lucrul acesta este înfricoșător pentru noi. De multe ori am auzit de la cei care refuzau învățătura bisericii, care refuzau să creadă în faptul că este judecată, în faptul că este viață veșnică, că moartea este doar o trecere și nu este sfârșitul. Aceștia care trăiesc în lume, de ca și cum după moarte nu mai e nimic, și zic: să bem și să mâncăm, căci mâine vom muri. Așadar, de multe ori am auzit de la aceștia aceste cuvinte pe care le-a zis și bogatul din Evanghelia de astăzi. Ce tot zici? Ce tot ne spui de viața veșnică? A venit cineva de acolo ca să ne spună cum este după moarte? Desigur că răspunsul este da, pentru că nu puține au fost cazurile în care unii oameni s-au întors de dincolo și au dat mărturie și de judecata care urmează și de faptul că după viața aceasta există o altă viață, o adevărată viață, și că cele spuse de Mântuitorul sunt adevărate. Cu toate acestea, ori de câte ori încerci să le spui lucrurile acestea, eforturile tale se lovesc de ei ca de un zid. Orice efort este zadarnic. De aceea, pe bună dreptate, a răspuns Avram în felul acesta. Întrebarea care se pune este aceasta. De ce se întâmplă lucrul acesta? Cu adevărat, nu este puțin lucru să vezi pe cineva care a murit, întorcându-se iarăși printre cei vii. Este chiar un lucru senzațional. Și cu toate acestea, omul de astăzi, care este veșnic însetat după senzațional, după extraordinar, rămâne împietrit. Și totuși, ce ne împiedică să ascultăm? Părinții spun că voia proprie și îndreptățirea de sine. Cel care ține la dreptatea sa, acela nu are nevoie de ispite, căci își este sieși drac. Ba mai mult, Sfântul Ioan Scăraru spune că cel care este bolnav de îndreptățirea de sine nu poate fi vindecat nici de oameni, nici de îngeri. Abia dacă Dumnezeu îl poate vindeca. Frați creștini, chiar dacă în ziua de astăzi suntem îndemnați să uităm de Dumnezeu și să ne concentrăm doar la persoana noastră și să nu mai ținem cont de cei de lângă noi, ba chiar să-i considerăm ca fiind pericole publice, există totuși un remediu, gândul la Dumnezeu. Să ne mulțumim cu mai puțin și să ne învățăm să-i considerăm pe cei din jurul nostru ca fiind copiii lui Dumnezeu și nu piedici în calea noastră. Să ne uităm la ei și la Dumnezeu până vom uita de noi. Să învățăm din pilda de astăzi să căutăm cu orice preț să-i miluim pe ceilalți. Pentru că, așa cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, milostenia acoperă mulțime de păcate. Să căutăm mai degrabă motive de a le fi de folos celor din jur, mai degrabă decât a ne căuta scuze sau motive de a ne ascunde în spatele comodității. Să ne fie bogatul din pilda de astăzi suficient motiv de îngrijorare și avertisment pentru a alunga de la noi iubirea de sine și viclenia, ca să nu mai căutăm doar cele ale noastre. Să ne fie săracul Lazar stâlp de întărire a răbdării în suferință și de sporirea nădejdii în mila și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, căci oricine face milă în această viață, va străluci în cealaltă viață, căci a zis Mântuitorul, fiți milostivi, precum Tatăl vostru cel din ceruri milostiv este. Facă bunul Dumnezeu să lucreze aceste cuvinte în inimile noastre, astăzi și mereu. Amin.